Баласын баласы әкетіп барады. Мұңайып нетесің, сен бүгін ұшасың кетесің. Көкешім, әкеңнен әкеңе жетесің.